มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนนี้ก็ศึกษาพระธรรมกิจการสำหรับคริสตชนและท่านที่สนใจการเริ่มต้นของคริสตจักรเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์หลายอย่างแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาคริสตจักรนี้ก็คือกลุ่มคนที่เชื่อศรัทธาในพระคริสต์เป็นคนยิวอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแล้วยังต่อเนื่องนะครับศึกษาผ่านไป4บทวันนี้จะเริ่มบทที่5กิจการบทที่5หัวเรื่องหลักการเสียชีวิตของอานาเนียและซัฟฟีราการข่มเหงครั้งที่2บทนี้เราเห็นผลจากการเทศนาของเปโตรเราเห็นความบกพร่องแรกในคริสตจักรซึ่งตามด้วยการเสียชีวิตของอานาเนียและซัฟฟีราซึ่งเป็นคริสเตียนแต่ว่าไม่ได้ดำเนินชีวิตในระดับจิตวิญญาณที่สูงของคริสตจักรยุคแรกเมื่อช่วงท้ายของบทที่4ครับเรารู้จักชายคนหนึ่งชื่อบานาบัสท่านเป็นธรรมิกชนที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งในคริสตจักรยุคแรกบุรุษของพระเจ้าที่แท้จริงท่านเป็นมิชชันนารีคนแรกร่วมกับอากาทูตเปาโลเมื่อพวกเขาเข้าไปในบริเวณที่ยากลำบากของแคว้นคาราเซียแต่พระเจ้าก็อวยพรภารกิจของเขาที่นั่นด้วยนะครับบานาบัสได้ถวายเงินจำนวนมากให้แก่คริสตจักรท่านเป็นผู้ถวายที่มีใจกว้างขวางและทุกคนก็กล่าวถึงในเรื่องนี้นะครับผมก็นึกภาพตามว่าบานาบัสได้รับการยกย่องอย่างมากคริสตจักรยุคแรกเนี่ยถือว่าทุกสิ่งเป็นของกลางครับทำให้เห็นความจริงว่าพวกเขามีระดับจิตวิญญาณที่สูงคือมีระดับจิตวิญญาณสูงจึงทำอย่างนั้นด้วยความเต็มใจนะและสมัยนั้นมันก็มีจุดบกพร่องแรกด้วยนะครับการถือว่าทุกสิ่งเป็นของกลางเนี่ยไม่สามารถดำเนินต่อไปเพราะว่าธรรมชาติของคนเราที่มีกิเลสตัณหาหรือว่าเนื้อหนังตามที่พระคัมภีร์เรียกนะครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์การเสียชีวิตของอานาเนียและซัฟฟีราข้อ1แต่มีชายคนหนึ่งชื่ออานาเนียกับภรรยาชื่อซัฟฟีราได้ขายที่ดินของตนแน่นอนครับพวกเขาเรียนแบบบานาบัสพวกเขาเห็นว่าบานาบัสได้รับการยกย่องอย่างมากและเขาก็คิดว่าน่าจะดีนะถ้าจะได้รับการยกย่องแบบนี้แรงจูงใจคนละอย่างครับเราพบนะครับผู้ที่ถวายเพื่อจะให้คนอื่นเห็นอันนี้เป็นสภาพของอานาเนียและซัฟฟีราข้อ2และเงินค่าที่ดินส่วนหนึ่งเขายักเก็บไว้ภรรยาของเขาก็รู้ด้วยและอีกส่วนหนึ่งเขานำมาวางไว้ที่เท้าของอาคาทูตไม่มีอะไรผิดที่พวกเขาเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งพวกเขามีสิทธิ์ทำเช่นนั้นนะครับเพราะว่าที่ดินนะเป็นของพวกเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างไรกับเงินของพวกเขาทำยังไงก็ได้ยุคนี้ครับเราอยู่ภายใต้พระคุณเราไม่ถูกบังคับให้ถวายจำนวนตายตัวนะครับบางคนบอกว่าเราควรจะถวาย10รถในคริสตจักรยุคแรกเนี่ยพวกเขาถวายทุกสิ่งที่มีอยู่อานาเนียและซัฟฟีราเนี่ยไม่ได้ถวายหมดพวกเขามีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นได้ปัญหาของพวกเขาคือความบาปของพวกเขาคือว่าพวกเขาโกหกในเรื่องนี้นี่คือปัญหาที่แท้จริงคือโกหกในเรื่องนี้พวกเขาบอกว่าเขาถวายหมดเลยนะแต่ที่จริงแล้วเขาเก็บบางส่วนไว้สำหรับตนเองนั่นคือปัญหานะครับอานาเนียและซัฟฟีราได้กล่าวว่าพวกเขาได้ถวายหมดแต่จริงๆแล้วเขาโกหกข้อ3ฝ่ายเปโตรจึงถามว่าอานาเนียเหตุไฉนซาตานจึงทำให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้ความบาปของอานาเนียและซัฟฟีราคือพวกเขาโกหกข้อ4เมื่อที่ดินยังอยู่ก็เป็นของเจ้ามิใช่หรือเมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในอำนาจของเจ้ามิใช่หรือมีเหตุอะไรเกิดขึ้นให้เจ้าคิดในใจเช่นนั้นเล่า จ้ามิได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสาต่อพระเจ้ามีคนที่ไม่ยอมรับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าเราจะเห็นว่าซีโมนเปโตรเชื่อว่าพระวิญญาณทรงเป็นพระเจ้าตอนแรกท่านบอกว่าอานาเนียเหตุไฉนซาตานจึงทำให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วท่านก็บอกว่าเจ้ามิได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสาต่อพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าครับข้อ5เมื่ออานาเนียได้ยินคำเหล่านั้นก็ล้มลงตายและเมื่อคนทั้งปวงทราบเรื่องก็พากันสะดุ้งตกใจกลัวอย่างยิ่งมีคนที่คิดว่าเปโตรทำให้อานาเนียเสียชีวิตแต่เราคิดว่าเปโตรคงจะแปลกใจครับเมื่ออานาเนียล้มลงตายด้วยไม่คิดนะครับว่าท่านจะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเราทราบไหมครับว่าใครทำให้อานาเนียเสียชีวิตไปพระเจ้าครับเป็นผู้ทำเราอยากจะกล่าวหาพระเจ้าไหมพระเจ้าประทานชีวิตและพระองค์มีสิทธิ์เรียกชีวิตออกไปนะครับนี่เป็นโลกของพระเจ้าเรามีพระผู้สร้างนะคือพระเจ้าเราหายใจเอาอากาศที่พระเจ้าสร้างเราใช้ร่างกายที่พระองค์ประทานให้แก่เราพระองค์สามารถเอาร่างกายของเราไปเมื่อพระองค์ต้องการก็ได้และนี่เป็นการลงโทษในคริสตจักรพระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของอานาเนียและซัฟฟีราข้อ6ถึงข้อ9พวกคนหนุ่มก็ลุกขึ้นห่อศพเขาไว้แล้วหามเอาไปฝังหลังจากนั้นประมาณ3ชั่วโมงภรรยาของเขายังไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเข้าไปฝ่ายเปโตรถามนางว่าเจ้าขายที่ดินได้ราคาเท่านั้นหรือจงบอกเราเถิดหญิงนั้นจึงตอบว่าได้เท่านั้นเจ้าค่ะเปโตรจึงถามนางว่าเหตุไฉนเจ้าทั้งสองได้พร้อมใจการทดลองพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเล่าจงดูเถิดเท้าของพวกคนที่ฝังศพสามีของเจ้าก็อยู่ที่ประตูและเขาจะหามศพเจ้าออกไปด้วยซีโมนเปโตรรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อนางนะครับท่านไม่ทราบว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่ออานาเนียแต่ตอนนี้ชัดเจนว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับภรรยาของอานาเนียข้อ10ข้อ11ในทันใดนั้นนางก็ล้มลงตายแทบเท้าของเปโตรและพวกคนหนุ่มได้เข้ามาเห็นว่าหญิงนั้นตายแล้วจึงได้หามศพออกไปฝังไว้ข้างสามีของนางความเกรงกลัวอย่างยิ่งเกิดขึ้นในคริสตจักรและในหมู่คนทั้งปวงที่ได้ยินเหตุการณ์นั้นคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ก็มีสองสิ่งในเหตุการณ์นี้ที่ทำให้ประหลาดใจนะสิ่งแรกคือการมุสาเนี่ยไม่อาจมีได้ในคริสตจักรอยู่แรกมีความบริสุทธิ์ในคริสตจักรอานาเนียและซัฟฟีราได้มุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้ว่าพวกเขาได้รับความรอดแล้วพวกเขาได้ทำบาปที่นำไปสู่ความตายครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่5ข้อ16ถ้าผู้ใดเห็นพี่น้องของตนกระทำบาปอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่นำไปสู่ความตายผู้นั้นจงทูลขอและพระองค์ก็จะทรงประทานชีวิตแก่ผู้ที่ได้กระทำบาปซึ่งไม่ได้นำไปสู่ความตายบาปที่นำไปสู่ความตายก็มีข้าพเจ้ามิได้ว่าให้อธิษฐานในเรื่องบาปอย่างนั้นนี่เป็นบาปที่นำไปสู่ความตายความบาปชนิดนี้ไม่สามารถมีในคริสตจักรยุคแรกมีความบกพร่องในคริสตจักรและต้องมีการลงโทษและหลังจากประสบการณ์นี้ครับคริสตจักรจะไม่บริสุทธิ์อย่างเคยอีกเลยก่อนหน้านั้นพวกเขานำทุกสิ่งมาเป็นของกลางเหตุการณ์เกือบจะทำลายพวกเขาเราจะเห็นสิ่งนี้มากขึ้นในบทต่อไปความเกรงกลัวอย่างยิ่งเกิดขึ้นในคริสตจักรและคนที่ได้ยินถึงเหตุการณ์นี้ฤทธิ์เดชก็จะมีต่อไปในคริสตจักรและคนจำนวนมากจะได้รับความรอดแต่คริสตจักรจะไม่บริสุทธิ์อย่างที่เป็นในช่วงแรกๆนะครับอีกสิ่งหนึ่งคือการสังเกตวิญญาณของซีโมนเปโตรเราขาดสิ่งนี้ในคริสตจักรครับถ้าในเวลานี้ผู้ที่มุสาต่อพระเจ้านะในคริสตจักรนะจะเสียชีวิตถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะเราคงจะต้องไปงานศพบ่อยมากนะครับข้อ12ถึง14มีหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่างซึ่งอัครทูตได้ทำด้วยมือของตนในหมู่ประชาชนพวกสาวกอยู่พร้อมกันในเฉลียงของโซโลมอนคนอื่นๆไม่อาจเข้ามาอยู่ด้วยแต่ประชาชนเคารพอัครทูตมากมีชายหญิงเป็นอันมากที่เชื่อถือได้เข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าก่อน สังเกตว่าอัครทูตใช้ของประธานของอัครทูตของประธานรักษาโรคและการทำอัศจรรย์เป็นหมายสำคัญซึ่งให้แก่อัครทูตพวกเขาทำหน้าที่นะทำหมายสำคัญมากครับท่ามกลางประชาชนการลงโทษในคริสตจักรเนี่ยทำให้ประชาชนเกิดความกลัวแล้วก็หยุดการฟื้นฟูแต่ก็ยังมีผู้ที่ได้รับความรอดผู้เชื่อศรัทธาเพิ่มขึ้นจากประวัติศาสตร์นะครับเราทราบมาว่าก่อนคริสตศักราช300นะก่อนคศ300นะครับคนนับล้านๆในอาณาจักรโรมันเนี่ยได้มาเชื่อศรัทธาในพระคริสต์ข้อ15 16จนเขาหามคนเจ็บป่วยออกไปที่ถนนวางบนที่นอนและแคร่เพื่อเมื่อเปโตรเดินผ่านไปอย่างน้อยเงาของท่านจะได้ถูกเขาบางคนประชาชนได้ออกมาจากเมืองที่อยู่ล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็มพาคนป่วยและคนที่มีผีโสโครกเบียดเบียนมาและทุกคนก็หายอาคาทูก็มีของประทานที่เป็นหมายสำคัญทำให้ทุกคนหายป่วยนี่คือฤทธิ์เดชของคริสตจักรยุคแรกนะในตอนนั้นครับไม่มีพันธสัญญาใหม่คริสตจักรตั้งอยู่บนพระเยซูคริสต์โปร่งเป็นศิลามุมเอกและอาคาทูเป็นพยานของพระองค์การข่มเหงครั้งที่สองมีการลงโทษในคริสตจักรเราพบว่ามีการข่มเหงจากภายนอกเมื่ออัครทูตใช้ของประธานของพวกเขาพวกเขาทำให้เกิดการโต้ตอบกลับมาข้อ 17-18 ฝ่ายมหาปุโรหิตและพรรคพวกของท่านคือพวกซาดูซีมีความอิจฉาอย่างยิ่งจึงได้จับพวกอัครทูตจำไว้ในคุกหลวงสังเกตว่าพวกซาดูซีนำในการข่มเหงครับพวกฟาริสีได้นำในการข่มเหงพระคริสต์ส่วนพวกซาดูซีครับนำในการข่มเหงคริสตจักรยุคแรกพวกเขาจับอัครทูตนะใส่คุกขังในคุกข้อ19แต่ในเวลากลางคืนทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าได้มาเปิดประตูคุกพาพวกอัครทูตออกไปบอกว่ามีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมานำพวกเขาออกจากคุกข้อ20ถึง23จงไปยืนในบริเวณพระวิหารประกาศบรรดาข้อความแห่งชีวิตใหม่นี้ให้ประชาชนฟังเมื่ออัครทูตได้ยินอย่างนั้นพอรุ่งเช้าก็เข้าไปสั่งสอนในบริเวณพระวิหารต่อไปฝ่ายมหาปุโรหิตประจำการกับพรรคพวกของท่านได้เรียกประชุมคือพุทธสภาทั้งหมดของชาติอิสราเอลแล้วใช้คนไปที่คุกให้พาอัครทูตออกมาเจ้าพนักงานก็ไปแต่ไม่พบผู้อัครทูตในคุกจึงกลับมารายงานว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นคุกปิดอยู่มั่นคงและคนเฝ้าก็ยืนอยู่ที่ประตูครั้งเปิดประตูเข้าไปก็ไม่เห็นผู้ใดอยู่ข้างในครับสิ่งนี้ก็เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูฟื้นคืนประชนนะครับถูกฝังไว้ในอุโมงค์หล่อหินก็ไม่ได้ถูกกลิ้งออกเพื่อให้พระเยซูออกมานะครับปรุงออกมาก่อนแล้วหินถูกกลิ้งออกเพื่อให้คนเข้าไปข้างในครับไม่ใช่ให้คนข้างในออกมาอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพวกอัครทูตได้ออกมานานก่อนนะที่พวกเหล่านี้จะเปิดประตูเข้าไปข้างในข้อ24ถึง28เมื่อนายทหารรักษาพระวิหารกับพวกมหาปุโรหิตได้ยินคำเหล่านี้ก็ชงนสนเทในเรื่องของอัครทูตว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปมีคนหนึ่งมาบอกเขาว่านี่แน่คนเหล่านั้นซึ่งท่านทั้งหลายได้จำไว้ในคุกกำลังยืนสั่งสอนคนทั้งปวงอยู่ในบริเวณพระวิหารแล้วนายทหารรักษาพระวิหารกับพวกเจ้าพนักงานจึงได้ไปพาพวกอัครทูตมาดูดีเพราะกลัวว่าคนทั้งปวงจะเอาหินขว้างเมื่อเขาได้พาผู้อัครทูตมาแล้วก็ให้ยืนหน้าสภามหาปุโรหิตประจำการจึงถามว่าเราได้กำชับพวกท่านอย่างแข็งแรงไม่ให้สอนออกชื่อนี้ก็นี่เนี่ยเจ้าได้ให้คำสอนของเจ้าแพร่ไปทั่วกรุงเยรูซาเล็มและปรารถนาให้ความผิดเนื่องด้วยความตายของผู้นั้นตกอยู่กับเราประชาชนกำลังฟังอัครทูตครับพวกเขาเป็นพยานที่ดีพวกเขาเป็นมิชชันนารีที่แท้จริงพระเยซูตรัสว่าข่าวประเสริฐจะต้องถูกประกาศออกไปเริ่มต้นในกรุงเยรูซาเล็มเราเห็นสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นนะครับเจ้าได้ให้คำสอนของเจ้าแพร่ไปทั่วกรุงเยรูซาเล็มข้อ29ฝ่ายเปโตรกับอัครทูตอื่นๆตอบว่าข้าพเจ้าจำต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์อัครทูตเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าสั่งพวกเขาผู้เชื่อต้องเชื่อฟังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับเราต้องเคารพกฎหมายบ้านเมือง อยู่บ้านเมืองนะต้องเคารพเป็นพลเมืองดีของบ้านเมืองนั้นนะครับจะยกเว้นสิ่งนั้นมันขัดกับพระมหาบัญชาของพระเจ้าพูดง่ายๆก็คือถ้ามันผิดคุณธรรมเราไม่เห็นด้วยก็จะนี่คือข้อยกเว้นข้อ30พระเยซูซึ่งท่านทั้งหลายได้ฆ่าเสียโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้นั้นพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงบันดาลให้เป็นขึ้นมาใหม่พระเยซูถูกแขวนไว้ที่ต้นไม้กางเขนก็คือไม้นะฮะทำนะเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าต้นไม้ข้อ31 32พระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ไว้ที่พระหันเบื้องขวาของพระองค์ให้เป็นองค์พระผู้นำและองค์พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อจะให้ชนชาติอิสราเอลกลับใจใหม่และจะทรงโปรดยกความบาปผิดของเขาเราทั้งหลายจึงเป็นพยานถึงเรื่องเหล่านี้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานให้ทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์นั้นก็เป็นพยานด้วยนี่เป็นข้อความสำหรับชาติอิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็มปัจจุบันนี้ด้วยครับข้อ33 34เมื่อเขาทั้งหลายได้ยินอย่างนี้โทโสก็พุ่งขึ้นคิดกันว่าจะฆ่าพวกอักทูเสียแต่คนหนึ่งชื่อกามาลิเอลเป็นพวกฟาริสีและเป็นบาเรียนเป็นที่นับถือของประชาชนได้ยืนขึ้นในสภาแล้วสั่งให้พาพวกอักทูออกไปเสียภายนอกครู่หนึ่งกามาลิเอลต้องการให้อักทูออกไปเพื่อเขาจะสามารถพูดกับสภาซานเฮปรินกามาลิเอลคนนี้ครับเป็นคนเด่นและเป็นที่นับถืออย่างมากและท่านก็เป็นอาจารย์ของอัครทูตเปาโลด้วยข้อ35ถึง38ท่านจึงได้กล่าวแก่เขาว่าท่านชนชาติอิสราเอลซึ่งท่านหวังจะทำแก่คนเหล่านี้จงระวังตัวให้ดีเมื่อคราวก่อนมีคนหนึ่งชื่อทูดัสอวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษมีผู้คนติดตามประมาณ400แต่ทูดัสถูกฆ่าเสียคนที่เป็นพรรคพวกก็กระจัดกระจายสาบสูญไปภายหลังผู้นี้มีอีกคนหนึ่งชื่อยูดาสเป็นชาวกาลิลีได้ปรากฏขึ้นในคราวจดทะเบียนสัมมโนครัวและได้เกลี้ยกล่อมผู้คนให้ติดตามตัวไปผู้นั้นก็พินาศด้วยคนที่เป็นพรรคพวกก็กระจัดกระจายไปในกรณีนี้ข้าพเจ้าจึงว่าแก่ท่านทั้งหลายว่าจงปล่อยคนเหล่านี้ไปตามเรื่องอย่าทำอะไรแก่เขาเลยเพราะว่าถ้าความคิดหรือกิจการนี้มาจากมนุษย์ก็จะล้มละลายไปเองกามาลิเอลให้คำแนะนำที่ฉลาดมากข้อ39แต่ถ้ามาจากพระเจ้าท่านทั้งหลายจะทำลายเสียก็ไม่ได้เกิดว่าท่านกลับจะเป็นผู้สู้รบกับพระเจ้ากามาลิเอลยกตัวอย่างของผู้ที่ได้เริ่มต้นรวบรวมผู้คนและก็มีผู้ติดตามแต่หลังจากที่ผู้นำถูกฆ่าตายผู้ติดตามก็กระจายไปครับตอนนี้เขาก็เสนอว่านี่ก็จะเกิดสิ่งเดียวกันนี้กับพระเยซูและผู้ติดตามของพระองค์ข้อ40เขาทั้งหลายจึงยอมฟังกามาลิเอลและเมื่อได้เรียกพวกอัครทูตเข้ามาแล้วจึงเคี่ยนและกำชับไม่ให้ออกพระนามของพระเยซูแล้วก็ปล่อยไปถ้าคนเหล่านี้ไม่มีความผิดครับพวกเขาควรจะได้รับการปลดปล่อยแต่ถ้าคนเหล่านี้นะผิดนะก็ควรจะลงโทษทีนี้การเคี่ยนและปล่อยไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นพวกสภาควรจะเชื่อคำเสนอแนะของกามาลิเอลมากกว่านี้ข้อ41 42พวกอัครทูตจึงออกไปให้พ้นหน้าสภาด้วยความยินดีที่เห็นว่าตนสมจะได้รับการลูเกียรติเพราะพระนามนั้นที่ในบริเวณพระวิหารและตามบ้านเรือนเขาได้สั่งสอนและประกาศข่าวประเสริฐทุกๆวันมิได้ขาดว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์อัครทูตเหล่านี้กับน่าทึ่งครับเขายินดีที่ทนทุกข์เพื่อพระเยซูพวกเขาก็ยังสั่งสอนและเทศนาเรื่องพระองค์ต่อไปข่าวประเสริฐคืออะไรข่าวประเสริฐคือองค์พระคริสต์ทีนี้บทเรียนนะครับเรารู้จักพระองค์หรือไม่วางใจในพระองค์หรือไม่และพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราหรือไม่ครับสำหรับอัครทูตครับเขาไม่หยุดสั่งสอนแล้วก็เทศนาเรื่องขององค์พระคริสต์จบบทที่5ครับ
เมื่อวันหนึ่งนั้นนับได้2,000ที่ล่วงผ่านตอนโลกต้องจารึกอักษรบทกลอนเรื่องพระเยซูความหมายสำคัญในชีวิตตรงดูชีวิต ช่างหนาวสู่เพราะพระเยซูของเราวันหนึ่งรุ่งเช้าที่แสนขึ้นเสาเขานำพระองค์หัวใจแทบสิ้นเป็นผงเขาได้ส่งขึ้นศาลอาญาปีรักตัดสินพระเยซูให้มรณาให้แบกกางเขนบนบ่าถึงวันเวลาที่ทรงยอมพีตายแทนที่มองแก่คนเฮาปวดเราเด็ดเดียวนั้นใจบ่เดียวกางนี้เพิ่นยอมฝูงเพิ่นล้อมโหไหลทั้งยามตบตีเอาน้ำใส่เสียงแทนไปเพิ่นเป็นภัยถึงได้ยอมให้ข้ามนี่เป็นแผนองค์ธรรมกำหนดให้มาซอยนั้นปีเกินคอยเพิ่นได้ซอยมาคือรับเอาความผิดอับอายตามพระกายเลือดไหลเป็นทางแต่ใจคนมืดมนเสียจังใจชิงชังด้วยเหตุอันใดไปทั่วโลกาโลหิตไหลมาสัดไก่ขึ้นล่างความบาดหมางในหัวใจห้องนี้อันบาปหนาวมีเพื่อนนำไว้ไกลห่างพระองค์บ่ยังซอยได้สู่พ่อส่งผลไม่มีวันสิ้นส่งผลไม่มีวันสิ้นถ้าวินเดอร์ท่านสดชื่นสุขสบายแล้วหัวใจรวยรื่นพระเจ้าแม่นดีหลายสุขหัวใจได้มีวันนี้2,000 ปีที่เรานั้นได้ชีวิต